Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro dan želim, lepo pozdravljeni in veseli smo, da znova lahko na vaše domove prinesemo danes nekaj dobrega in koristnega in veseli smo, da smo lahko tudi v družbi, da smo lahko obiskali sestro Nikolino tudi vam dobro dan.
Lep dobro dan.
Kaj bova danes pripravila, s čim razveselili naše poslušalke in poslušalce?
Predvsem to z živili, ki so zdaj aktualna, ki jih imamo tudi na razpolago oziroma bolj sezonska hrana bi naj bila to vedno in zdaj v tem zimskem času bi tudi kaše lahko prišle bolj na vrsto, bodi se kot juhe ali kot priloge. Potem imam pa danes takole pripravljeno eno zelje z gobami, ki jih tudi imamo vložene tako ali drugače, se pravi zamrznjene ali pa vložene v kozarcih. Če ne drugače pa tudi iz teh šampinjonov vloženih se zelo dobro tole zelje pripravi. Zraven eno takšno krompirjevo prikuho bolj, kakor prilogo naredimo, ker solata se tukaj ne poda zraven. No, brez sladic pa skoraj nikoli nekaj ne moramo nobenega jedilnika, vsaj takole teoretično lahko, pa kdaj ostane za dan, praznik, nedeljo, ki bo sledila.
To bo iz sadja sladica?
Ja, bi bila bolj sadna sladica, takole eno nekje rahla jogurtna podlaga, se pravi pečena, pa s preprosto z pudingom prelita kuhanima, ki je vanilja ali pa sadni puding, ki je tudi glede na okus ali pa kateri ga imamo trenutno doma. Potem pa se še lahko to dopolnjuje, lahko je tako končana, preprosto lahko se samo smetano okrasi naslednji dan, ko se bo servirala, okrasi še s kakšnim sadjem, kandiranim, če druga ne, ali pa prelije z enim tortnim želejem, prozornim oziroma iz vode, katero sadje vzememo kompotove, tudi je lahko barva, recimo višnjevega soka, ali pa čisto od ananasa in podobno. Ne? Tako da je tisti preliv tudi mekno okusa da in popestri samo sladico.
No, več seveda bomo povedali v nadaljevanju, da ne bova na začetku že preveč razkrila, torej povabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, k poslušanju današnje oddaje. Začenjamo pa torej z jedjo iz kaše. Rekli ste, da bi to lahko bila kot juha ali pa kot samostojna jed?
Ja, lahko je danes tale mlečna kaša, se jim zelo poznana, nič novega. Je lahko kot ena juha, bolj redko pripravljena, na mleku kuhana, ali pa je kot gosta samostojna jed, ker kaše so zelo bogate, zelo priporočljive. Zlasti prosena kaša se tukaj misli, ker imamo več vrst kaše. Ne? Ajdovo poznamo, je bolj temna, čist drugega okusa pride, prosena je taka drobna, rumena, kot ena gorčična zrna bi rekli. No, prebrano vedno imamo, tako da jo lahko zakuhamo in pripravimo kot prilogo namesto riža. Potem kašo lahko še dopolnimo z zelenjavo, z mesom, je lahko takšna samostojna jed. Lahko jo pečemo s sadnimi nadevi celo. Kakor se dela rižev narastek ali pa samo z proseno kašo, samo da zamenjamo riž s kašo in je tako prav tak narastek in zelo okusen, ker kaša zelo je polna tudi beljakovin, železa, magnezija, flora, vseh teh vitaminov, rudnin, celo tole folno oziroma linolno kislino ima, ki varuje srce, ožilje, tako da je obenem popestritev, ne samo, da je hranilno zelo bogata, se je takole mlečna kaša, zlasti kot ena gosta mlečna jed, prav visoko vredna beljakovin, ki lahko prav nadomesti nam celo meso.
In če lahko vprašam, torej za tole jed, ki jo bomo pripravili, lahko vzamemo le proseno kašo ali tudi kakšno drugo vrsto kaše?
Najbolj smo navajeni ali pa se poda prosena kaša, sicer pa lahko vzamemo tudi ajdovo kašo, ampak bo čist drug vides, te juhe mlečne ali pa mlečne samostojne jedi, ker jaz bi rekla, da je lahko to bolj kot samostojna jed, pa potem kaj druga za povrh ali pa za eno večerjo, lažjo večerjo, ker mlečne beljakovine so vedno neprimerno lažje prebavljive, kakor so beljakovine iz mesa.
Ja, pa kar poveva, koliko kaše naj torej odmerimo, pa kaj vse poleg kaše še pripravimo?
Ja, za 2 litra mleka bi vzeli 2 decilitra kaše, s tem, da ne bi takoj v vso mleko zakuhali, ampak mleko prilivamo, zadnji pol litra mogoče, da naredimo tisto gostoto, ki jo želimo. Da lahko pustimo gostejšo ali pa še razrečimo. V zadnjem primeru je tudi treba razrečiti, če druga ne z vodo, a ne, kar je slabše. Razen, če imamo pol mleka, pol vode, pa želimo, da bo kvalitetnejša tale jed, si mirno lahko vzajemamo še kakšno žlico ali sladke smetane, zraven, da je nekje bolj polnovredna hrana potem. Ja, soliti bo treba, drugač pa nič kaj posebnega več ne rabimo, je res ena taka lahka jed. Edino, če želimo rahlo sladko narediti, to pa čisto vsak posebej si lahko že pri mizi na krožniku malo posladka, ali si da malo čokoladnega prahu gor ali pa benko kakao na primer, te sladke kakave lahko tudi se. Eni imajo radi ta okus, eni pa samo, da je normalno slana. Zdaj, kako se to skuha? Pristavimo vodo oziroma mleko ali eno in drugo, se pravi kombiniramo in ko nam zavre, jaz solim in zakuham že prej prebrano kašo, ker čas je kar lepa, ni treba nič prebirati, čas je pa kar tu in tam se kako zrnce temno vidi, je dobro, da preberemo to, se se hitro da tisto odstraniti in jo potem operem.
V vodi, v mleku?
Kar v vodi, ko je skledo dam ali pa na cedilo, takšno gosto cedilo, stres seveda, pa kar po tekočo vodo se lahko na hitro prepere, se ko je vidi, ali pa v skledo, pa se lepo odcedi in to zakuham pol v že skoraj vrelo mleko. In ko začne spet vret, kar treba parkrat pomešati, ne samo premešati, pa pustiti, večkrat med tem rahlim, skoraj nevidnim vrenjem pomeša, da se tekom pol ure to skuha, ker rabi svoj čas, ne bo kuhano v 10 minut, kakor ena ribana kaša, ki je za juho. No in tako pol vidimo se precej zgostilo, še prilijemo tisti zadnji 2-3 deci mleka ali pa še s čim drugim zrečimo, če želimo redkejšo jed, ker to je zelo stvar okusa. Lahko se tudi potem ponudi, kar naredimo večkrat, posebej skuham suhe slive, namočim, da pride do vrenja, se jih pa odstavi v manjšo količino vode in jih lahko potem recimo vsako zase serviramo in si jih kakšni dajo, kar potem direktno v kašo in to skupaj pojedo kaša z temi češpljami, suhimi seveda. In je prav okusno, dobro, lepa sprememba in jesen, ko so pa sveže češplje, slive, se pa z njimi lahko dale ponarediti in je prav ena dobra jed.
Torej, mlečna kaša ne bo za začetek našega današnjega jedilnika. V nadaljevanju bomo slišali še, kako pripraviti zelje z gobami, pa seveda prikuho bomo pripravili in na koncu še sladico.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, zelje z gobami je torej jed, ki sledi iz kakšnega zelja, iz kislega, iz svežega. Kako ste to mislili?
Zelje pa je lahko zdaj v tem času kislo, zlasti, če ga imamo že na razpolago oziroma je na zalogi. Lahko je pa prav iz sveže zeljne glave pripravljeno, tako da je lahko sveže ali kislo zelje. In to rabimo 30 dekagramov, se pravi narezanega zelja že. Če je pa sveže v glavici, pa najprej narežem, pa pol skuham oziroma kar odmerim 30 dekagramov, mogoče nekaj več. In tisto mehno polovičko ali četrtino te glavce v celem skuham. Pa potem narežem, da je to zelje na pol kuhano samo. Kislo zelje pa najprej operem. Prav v skledo dam, vode natočiti treba in kar premešati z rokami kakor eno solato, potem pa ga dam na cedilo, dobro cedim ali žmem celo in potem dam kuhati samo za enih 20 minut, 15 minut mogoče samo, ne veliko in ga potem odcedim, kakor se zelje kuha, pa pripravljam ostale sestavine za to jed, ki so še potem za pripravo gob, tega nadeva, ki pride na zelje, potem pa še pride en preliv. Ker to je, izgleda kot en narastek. Se da v pekač ali pa v eno tole glineno posodo, ovalne oblike je še boljši, kakor okrogla jena posoda, ker je predebela takrat jed. Boljše, če je nekje v večji površini sestavljena.
Pravi, da je tanjša jed.
Ja, takole tanjša po sestavi. En tak lep narastek bo prišel. Dobro, zdaj 30 dekagramov zelja sem dala, kuhat lepo že, in pripravim kot pražene gobe. Rabim pa ne dve žlici olja, kar eno čebulo, je kar v redu ena čebula. Eni 20 dekagramov gob, se pravi, če so zmrznjene, še, so že odtajane ali pa so še na pol odtajane, ali pa odprem ene šampinjone. Če jih je 18 dek, jih bo 18. Tudi to, ne treba za eno večjo konzervo zaradi tega odpirati, pa jih ne vem koliko stane, ali pa jih je, kar je preveč, na primer. Tudi to je možno. Zdaj gobe začinimo s čim? Malo soli, popra, nežno popramo, tole je tudi. No in potem pridam, za gobe še treba k nadevu vključiti 6 žlic praženega riža. Riž je lahko, recimo prejšnjega dneva nam ostal pražen riž, kar je najbolj praktično, idealno celo in še uporabimo ga potem, če njega pa treba vzporedno še prepražiti. No in eno žlico smetane dam tu noter. Za preliv potem pa rabimo eno jajce, približno deciliter mleka, za ne dve žlici kisle smetane, mogoče dam ščep soli noter, ni pa nujno, če smo že oboje rahlo solili in to bo potem za preliv, ko bomo sestavili. Pa še majhno sira rabimo za naribat ali je nariban sir, parmezan, boljši je, če je navadni sir, eni 3-5 dekagramov približno, ga na kakor po pici ga rahlo naribam in takrat se potem da peč šele. Zdaj, ko je tole vse nekje pripravljeno, čebula že olupljena, jo narežem, tako ni treba predrobno niti, in jo dam na olje, v eno primerno kozico, v eno ponvo, in ko je čebula zlato rumena, kar traja tekom 10 minut, se bo spražila, je kar počasi to od rok. No in pol predam te pripravljene gobe, odcejene, če so šampinjoni, jih celo splaknem, da se dobro odcedijo, in jih potem stresem na praženo čebulo, to je za hitro praženo, ko začne cvrčati, bi rekla, kar začinim že, rahlo posolim, popopram, zelen peteršilj bo vedno dobro došel, tako da, ko odmaknem, zdaj ga dodam, žlico smetana dodam, tisti pražen riž, če je ostal za 6 polnih žlica, ne? Če ne pa ne 3-4 žlice svežega, kar popražim na olju samo, kot bi svežega delale, samo je tako majhna količina, da je kar primerno, če je kdaj ostane in ga se nekje prihrani za ta nadev. No, še tale riž zraven in premešam takole med seboj narahlo, da se to preprede. Zdaj, ko je zelje kuhano, odcejeno, če smo pa kot v glavci, tisti rahli polovički skuhali, ga kar na deski narežem na krajše rezance, ni treba preveč fine niti, in ga dam v ta namazan pekač ali pa posodo za peko narastka, kar potresem samo, nič potapljati, poravnati, potlačiti še manj. In potem zelju natresem tudi tale nadev, takole narahlo ga razširim, razprskam z vilico, z žlico, tako si pomagam, da je čim bolj vodoravno, enakomerno razporejen. No in zdaj še samo razžvrtljam jajce, mleko, malo smetane. To prelijem, da je kar sočna jed videti. Ni treba, da to preplavljeno sicer, ampak mora se prv videti, da je ta mlečna, jajčno mleko se vidi pred nami, da je ne pa čez. No in povrh naribam sira, kar na grobo naribam in postavim v 190 stopin vročo pečico in se bo speklo, da takole lepo rahlo barvo dobi, tekočina se popeče, zakrkne, kar je beljakovine in tako je jed pečena v 25 minutah.
Lepo, kar izdatna jed, ne?
Ja, to je ena taka samostojna jed sicer, ni nujno nič zraven pripravljati, ne, ker tudi že malo riža je noter, gobe so noter, jajca vežejo, zelje, zelenjava je za podlago in lahko je mogoče komu primeren samo grižljaj košče kruha, da nekje lažje to pospravlja, nalaga na vilico, da lepo poje. Ali pa lahko pripravimo recimo en taki sočni krompirjev hren. Ta se pa tudi kar zelo poda. Zlasti, kdaj je tako družina zbrana za ta obrok, je primerno, da je ta jed, če je sveža, sicer je najboljša. Ne bo čakala, ne vem kako dolgo, preko popoldneva, ta zadnji pač ne bodo najbolj zadovoljni s tole jedjo, oziroma ni več tako svežega okusa, kakor je krompir pripravljen takoj ob prvi strežbi.
Torej, za krompirjev hren se potrudite, da bo sveži. Svež, kako pa ga pripravimo, kaj vse potrebujemo?
Ja, za ta krompirjev hren bi samo rabili eni do 80 dekagramov krompirja približno, sol, potem eni 3 žlice, 4 žlice, zdaj je odvisno za zabelo, a imamo olivno olje, navadno olje lahko, korenino hrena, če imamo to doma vloženega, se pravi v zemlji spravljenega v eni posodi, če ne pa tudi iz korzačka, kupljen hren lahko si v tem primeru vzamemo, pa mogoče eno kavno žličko ali pa eno žlico kisa, če je sveže nariban hren, je kar ena žlica sadnega kisa zelo dopolni okus te jedi. Pri kupljenem hrenu se pa takole kakšna kaplja kisa mogoče podali, pa niti ni nujno, da bi jo dodali. Zdaj krompir skuhamo kot za pire. To je prav olupljen, 2-3krat prerezan samo. Zalijemo toliko, da je komaj pod vodo, ne preveč zalivati, ker bomo nekaj vode morali zavreč mogoče, potem čeprav jo kar nekaj rabimo. Solimo in krompir naj se v redu skuha 15 ali pa 20 minut, če so večji kosi. No in ga tako tik pred serviranjem šele naredimo. Zato ga tudi ne prehitro pristavim zadnjih 20 minut. In ko je krompir kuhan, vodo odsedim v skledo, ga dobro stlačim, potem pa kar med tem tlačenjem zdaj, ker ga kar z naročno tole zaslačiti krompir delam, prilivam takole po žlicah olje, kar majhno pa tlačim, malo še prilijem, pol pridam nariban, sveže nariban hren, prav na drobno, malo vode krompirjevke prilijem in potem mešam z metlico, lahko pa tudi mikser se vzeme in kar lepo to čim bolj spirirano naredimo, prilivamo vodo, še malo hrena doribamo, recimo, kar se treba pokusiti. Naredimo ga spet po okusu, tako da ni nekje brez konkretnega okusa, čeprav smo rekli, hren je že noter, ampak se mora rahlo čutiti. Če pa par minut samo postoji, pa potem pokusimo, pa ga še bolj čutimo, ker šele takrat svoje vonjave razširja, ne, oziroma oplemeniti ta krompir za to aromo. No, pridamo kiseline, par kapljic, pa vidimo, da je takoj boljši okus, če je slan dovolj, tudi že prej lahko ugotovimo. In s krompirjevko, ki prilivamo, naredimo taki sočni krompir, da ga zajmalko dajemo si zraven na krožnik. Ali pa gostoto vsaka bo sama določila, kar jim bo bolj primerno. Za k tej jedi bo se prilegal, se poda vedno bolj mehek, bolj sočen, kakor pa presuh.
Vi ste ga naredili iz svežega hrena, se pravi iz hrenove korenine. Kaj pa, če te nimamo? Ali lahko recimo najmo v trgovini kupimo hren v kozarčkih, pa si s tem kaj pomagamo?
Ja, mirno, se lahko, da ga skoraj že vsaka družina, vsako gospodinstvo nekje ima več ali manj v hladilniku, v kozarčku, pa ga dodamo eno žlico recimo, pa pomešamo, a ne, in poskusimo, pa vidimo in je takoj tale krompirček narejen. Mogoče še za spoznanje hitreje. Je pa razlika majhno, ker sveža korenina je tista pristna aroma, ne. Ta je pa že majhno prepariran, že majhno zgubi tele arome vonja sploh. Tam se še nam kdo majhno zjoka, ne, ker bo začel v oči, mislim peče in je takoj. Takoj se čuti v samem prostoru, da se hren riba in so vsi ganjeni lahko.
Mogoče bo ob tem, komu to prav prišlo zdaj v teh zimskih dneh, ko so tudi ti dihalne poti včasih malo zaprte, ne pa bo hren mogoče kaj očistil.
No, se ravno zato je zdaj tudi priporočljivo nekaj uživati živil pripravljenih z hrenom, a ne, ker imamo več hreno tople in hladne omake hrenove za kmesu, za kraznim prilogam še za dodat, pa mogoče še bomo vse katere spomenili za drugič.
Drži. Mila bova seveda čez nekaj trenutkov povedala še, kako pripraviti današnjo sladico.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Sadno pecivo je torej pred nami, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, in kar lotimo se priprave, oziroma najprej sestra Nikolina, kaj naj pripravimo, katere sestavine potrebujemo?
Za testo bi rabili samo 3 jajca, potem pa na jogurtne lončke lahko zmerim, ker rabimo en jogurt navadni, potem tudi en lonček sladkorja za to, pa en lonček olja, pa jaz dam zvrhan lonček moke potem. En pecilni prašek, limonino lupino naribam, če je mehno še čas dopušča ali pa če je le na dosegu roke že tukaj. No, to so sestavine, ki jih porabimo za podlago, da spečemo iz tega testa v enem pekaču tole pecivo. Že samostojno bi bilo za pojest zdaj.
Je pa zelo enostavno si zapomniti, ne? Vse se miri po jogurtovih lončkih.
To ravno je. Tudi enote so take prikupne, ostanejo v spominu mogoče in že zaradi tega je poenostavljen recept. Potem pa pride en preliv iz pudinga, tam pa rabimo 2 pudinga za tole količino, potem tudi liter mleka. Lahko vzamemo tudi, če imamo več vode kompotove na razpolago, da na kompotovi vodi skuhamo puding. Je tudi zelo okusen, spet majhno drugačne barve bo izgledal, tudi na sam pogled, iz čega pa je to, kakšna krema celo bo izgledala. No, zdaj, če delamo na mleku, bomo še sladkali puding, jaz dajem vedno eno žlico manj sladkorja, lahko damo pa zato en vanili sladkor, pa 4-5 žlic sladkorja, samo na cel liter mleka ali 1 liter kompotove vode. No, puding je lahko vanili puding, polo ta preliv svetu, lahko je jagodni, malinov, z borovnice naprimer so pa potem te barvne igre po tejle sladici. Zdaj, kako puding se skuha, ni posebnih težav, to je že čisto običajno. Ravno pazimo, da nam ne prekipi prvo, že samo mleko, potem da se nam ne prismodi, a ne? Ni treba dolgo kuhati, 2 minuti, pravimo, da malo pobrbota in je puding momentalno kuhan, ga odstavimo. Eto, je še arome malo predam, kar zdaj sem delala ga, sem kar 2-3 mandarine vžela in sok mandarine zraven pa je čisto dovolj. Zlasti, če je sadnje, se spet poda k tistemu, k vanili pudingu pa absolutno je treba nekaj dati. Če druga ne, rum, to je na najprej recimo, da se majhno prilije, pa lahko se samo ena žlica ga da, tako da nekje popestri tale okus, sicer pa so zdaj mandarine na razpolago in je kar dobro, če tole aromo nekje dajemo, da mehno spremenimo tudi okuse in prihranimo malo ruma. No, to je tale preliv še po vrhu pride tega pudinga, pol lahko tortni preliv, to pa je v vrečicah kupljen tortni preliv, piše prozorni ali pa rdeč celo, ali, ja, barni je samo rdeč. In je čist nekaj druga, ko je želatina. Prav tortni preliv, ne tortni žele. Vse so enake vrečice, tako da se že to zgodi, da prineseš žele domov in se pa povsem drugače pripravlja, čist drug okus daje. Je temu podobno sicer, tudi potem, ko je narejeno, samo tam je pa mehno več zadrege lahko. Tortni preliv je zelo enostavno, rabimo 0,5 litra kompotove vode. Ali pa dolijem še toliko navadne vode, da dobim 0,5 litra iz tega kompota, kjer rabim sadje. Tega se pa nisem spomenila pripovedati pri testu.
Se so pa zdaj povedala.
Tako, bo še prišlo prav, še ni narejeno do kraja. Tako, 0,5 litra vode, 2 vrečice tega tortnega preliva. Je tudi, če je precej vode navadne dodane še, je pa treba dosladkati. 2 žlice, 4 žlice, 1 žlico, če pa sama kompotova voda, pa primerno sladka, pa nič dodajati sladkorja. To je spet takole, okus bo določal. No, to se strese vse v hladno kompotovo vodo, tole tekočino, potem pristavi in ko pride do vrenja, prav skoraj zavre, samo dobro premešam, če kakšno kapljico arome treba dodati, je tako, če je bolj na vodi delano, jaz dodam takrat, če pa na kompotu pa ni česar. In tako je to bo prelile potem po tem pudingu, ki je že ohlajen na sladici. Zdaj nisem pa rekla, kako smo testo spekli.
Bova zdaj povedala sva torej sestavine, bova pa zdaj še postopek, ne? Nič hudega, saj poslušalci sledijo temule, jaz mislim, da zelo dobro. Torej, sestavine so pripravljene, mogoče je tudi že puding narejen, pa tudi tortni preliv, ampak pojdiva zdaj kar k testu, ja.
Še testo, da bo prav prinarjeno se je zelo enostavno. Kar vsa tri jajca dam v skledo, pridam sladkor, kar stresem vse noter in to zmiksam za minuto dve, tako da je mehno kremasto postane. Sladkor se tudi delno raztopi, ker kar navadni sladkor dam kristal. No in zdaj že med miksanjem prilivam olje, kar odmerjeno in ga kar v curku prilivam, miksam in vedno bolje kremasto tole. Sploh se ne se sirja, mislim pravi vrstni red je treba, jogurt še vedno čaka. Se zato in zdaj, ko je tole olje porabljeno, lepo izcejeno iz kozarčka, potem pa jaz kar odložim mikser, pa zlijem še jogurt not, kar postrgam ga, celga. Moko si tudi prej odmerim, najprej moko odmerim skledo tako, pecilni prašek presejem zraven, pomešam, malo limone naribam. No in zdaj, ko smo jogurt dodali v to miksanje, potresem moke po temu testu in samo z ročnima metlicama lepo razmešam ali pa za ta prvo brzino mikserja lepo, da se tole lepo porazdeli in dobimo eno tako tekoče, zgoščeno sicer, ampak močno tekoče testo. Tu bomo zdaj dali pa v namazano, pomokano tole pekačo, eno tako primerno drugo posodo za peko, če kdo ima. To so običajno tile z višjimi stranicami pekači in zlijem tako, da je za dober prst na debelo. Centimeter, centimeter pa pol več pa ni potrebno, če ne pa bo previsoko prišlo oziroma je pregosta, previsoka bo sladica in se daljši čas tudi mora pečiti. Ker to je eno tako vlažno pecivo. Postavim v 180, 190 stopin vročo pečico in se peče kar enih 20 minut skoraj tako umirjeno, lepo naraste, naj naraste. Lahko malo premaknem, ampak nič kaj stresati pekača, ker se bo sesedlo. Ne? Ker zdaj, ko, dokler je v peki, je še vedno prerahlo testo in nam lahko skupaj pade. No, v glavnem naj se lepo prepeče, tudi odstopi od modela ali pa če majhno potipamo po površini, se kar od stene lepo loči zdaj pecivo. Postavim ven. No in zdaj takoj v ta moment je že kuham puding, že kuham zavre oziroma ga zakuham in je možno takoj politi. Ali pa to smo spekli, smo še kaj druga dokuhali, pripravili kosilo in to lahko kasneje prelijemo tudi.
Se pravi, puding polijemo neposredno po testu. Sadje pa?
A ja, spet sem pozabila sadje. Ja, zdaj pa res, že napisati mi je treba ga nekje v spomin na prvo mesto.
Se pravi, na testo spečeno, na biskvit damo sadje.
Ja, se, bi tudi brez sadja bilo lahko. Se, testo tole je prav tako okusno oziroma se pa pozna. Lahko pa damo sadje, narezane breskve, višnje recimo, lahko bi dali kaj. Ananas, samo ananas je pri rezanju, ni tako mehek, je taki lasast bi rekla, ne? In ti kar mehno koške kruši. Niso tako lepo odrezane, kakor od breskve, od vseh ostalih vrst sadja, ki so vložene v kompotu. In to potresemo takoj, ko smo zlili testo na pekač. Po svežem testu, to pride na drobno narejeno takole, kot pravim kocke, kar po celi površini tu nimamo več kaj popravljati, kamor je padlo, ne? Ker je že tone. No in tako je s sadjem, zato je sadno pecivo, ne? Če ne, ne vem, v enem primeru, če bi ga pa pozabili celo takrat, ko pa se peče, je pa že prepozno, ne? Vlak je odpelal. Bomo pa ga dali potem po površini, samo površino se moramo znajdeti pa namazati tenko z marmelado. Samo to bomo delali, ko je ta podlaga ohlajena, če ne jo bomo kar majhno preveč potlačili. In po marmeladi namazani se pravi naložimo to sadje, kakor smo ga želeli narediti v krhličkih, stanjšamo jih, če so debeli, in potem takoj prelijemo puding, takoj sveže vroč. Če bomo ga skuhali, pustili stat, nam bo pa že želiral in pol ne bo te sladice v tem videzu namreč. No in zdaj, ko je tole prelito, se samo razlije, skoraj nimamo kaj popravljati in pustimo hladiti. No, potem pa še tale preliv, kar nas sveže zavremo, lahko ga sestavimo, posodi čaka, pristavimo zavre, večkrat mešati med pogrevanjem, dovrenja. No in potem pa ga samo prelijemo. In tako je lahko rozasti preliv, lahko je čisto prozoren, pa je puding barvni in podobno. To je taka igra barv na vse zadnje. In pustimo ohladiti in je pecivo za danes, za malo kasnejše ali pa za jutri po jutrišnjem pa bo.
No, takole, spoštovane poslušalke in poslušalci, je zgledala današnja oddaja, takole je bil sestavljen jedilnik, ki ga je pripravila sestra Nikolina. Ja, kot slišimo, se v vsaki situaciji dobro znajdete, ne? Tudi če morda vrstni red ne gre tako kot gredo vlaki po voznem redu, ampak v kuhinji se vedno človek lahko znajde, ne? In pa tudi malce prilagodi.
Ja, to je že res, samo večini primerov se, jaz mislim, da. Drugače pa je včasih pa le prepozno kaj, odvisno kaj se dela. No, tu je zelo ena taka sladica, ki je na široko narejena, bi rekla, da lahko je v tej ali oni obliki s tem okusom, pri okusom pripravimo. Teh jedi je res zelo veliko in tako, če je le majhno še časa na razpolago ali pa dobre volje in sestavin, takole se lahko marsikaj človek malo izmišlja ali pa res dela veselje tistim, za katere pripravlja.
Ja, res, hvala vam za vse te nasvete in tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, želimo, da bi bili res polni iznajdljivosti pri pripravi vaših kosil ali pa česarkoli drugega. Hvala vam, torej sestra Nikolina.
Ja, prosim, pa nasvidenje do prihodnič.
Tako, do takrat se od vas poslavljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Obiščite našo spletno stran radio.ognisce.si. Tam so objavljeni vsi recepti iz današnje in preteklih oddaj. Prisluhnite nam znova danes teden ob istem času. Bog žegnaj! Ostani vedno z mano.